Siyabonga wasuka enkabazwe ukuyadinga amadlela aluhlaza eMzansi lapho azipha igama elithi Gupta langempela esebone amaIndia ayebizwa Guptas ayedume kakhulu eSouth Africa kwezomnotho. Asizweni kuye ukuthi uzalwa kubani.
Kombano evungu endaweni yaseLwagwelo emaplazini farm number 27 elomculo iGupta langempela lakwaMsendo.
Sikhathi eside ecula uGupta
waqala ukucula ngo 2020 lapho engangibambisane khona nensizwa ukuthiwa uzamcholo isikhukhula sasenkayi lapho sasishaya khona umculo kamasikandi. Ngase ngiyatshentsha ke mina okwamanje ngenze ama single asemathathu awodumo lombhaqanga.
Uthi wathinteka ukungena kwezomculo ngokubukela lokulalela abanye abaculi.
Kwezomculo ngangibukela kakhulu kule nsizwe yase South Africa igama layo kuthiwa uMashwabane yakwaNongoma. Yindoda engibukeleka kuyo kakhulu. Iyona engenze ngathanda lesici somgxobanyawo ingakho ngingaze ngagxela woka ngena ngakuthanda. Nakhona sisazosebenzisana siyaxhumana khona kuma social media.
Kutala ngempela uyatholakala kuye yonke indawo nasemakhasini okuzilibazisa kunye lasebulenjini be-internet.
Umculo wabi kwa-social media uyatholakala kwa-Facebook, kwa-WhatsApp, usazotholakala nako-Spotify, nako-YouTube. Nakuma USB usazotholakala uma ngabe umuntu ezela kimi mathupha.
Usiyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo. Yikho nje eligupta langempela. Nguye besileke kuhlelo waza. Oza Friday. Libe lempela sonke enhle. Igama ngeze Jesus Banda. Siyabonga.
Don't let me say. Thank you.